Turmush o'rtog'ingizning foydasi uchun. Men The True Principle nomli kitobimda Jack va Mary ismli er-xotin haqida, ularning oilaviy muammolari haqida gapirib o'tganman. Jack deyarli har doim jahli chiqqan bo'lib yurar, hamma narsani nazorati ostida ushlab turishga intilardi. Xotini bilan munosabatida esa ortiqcha xatti-harakatlarga yo'l qo'yardi. Mary esa eridan farqli o'laroq uyatchang, tabiatan qo'rqoq edi. Har tomonlama erining ko'nglini olishga harakat qilardi. Mary Jackning ixtiyoriga qarab yashaganda oilasi tinch edi. Biroq Jackning birorta aytgan so'zi bo'lmay qolsa, bas, Mary nima qilishni bilmay qolardi. U yaxshi masxiy xotin har narsada eriga itoatda bo'lishi kerak deb o'ylardi. Biroq men Mary bilan konsultatsiya o'tkazganimda u shuni tushundiki, uning o'zini bunday tutishi eriga foyda keltirmaydi. Chunki Mary o'zining bunday harakatlari bilan Jackka aslida yomon ta'sir qilishini bilmasdi. Mary yon bosgan sari Jack shunchalar talabchan va hukmini o'tkazadigan bo'lib borardi. Mary o'zini to'g'ri tutishni o'rganishi, Jackka uning xatti-harakatlari gunohkorona ekanini aytishi kerak edi. Mary jasorat va sevgi bilan haqiqatni aytib, erini fosh qilishi, uning yovuz xatti-harakatlariga qarshi turishi va aslida er kishi xotiniga sevgi bilan munosabat qilishi kerakligini aytishi kerak bo'ldi. Jack avvaliga Mary o'zini avvalgiday tutishi uchun unga bosim o'tkazishni, qo'rqitishni boshladi. Ammo Mary erini sevish qarorida qat'iy turdi. Maryning o'zgarib qolgan xatti-harakatlari Jackning xatti-harakatlarini aks ettirardi. Shu tariqa xotinining o'zgargani orqali Jack o'zining qanchalik gunohkor, berahim va xudbin ekanini angladi. Endi unda yaxshi tomonga o'zgarish imkoni paydo bo'ldi. Vaqt o'tib, Jack o'zgardi. Buning uchun Rabbimizga hamd va sanolar bo'lsin.